Μιλάμε για την καινούργια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που είχε ανακοινώσει το πρόγραμμά του, έστω με αυτούς τους περιορισμούς που μας έβαλε ο κορονοϊός, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και άλλους. Με αυτό το πλαίσιο, το ερχόμενο Σάββατο, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, θα κάνει πρεμιέρα στο Βασιλικό Θέατρο και μάλιστα σε πανελλήνια πρώτη, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί αυτό το έργο στην Ελλάδα. Η δεύτερη έκπληξη του έρωτα είναι ένα έργο του Μαριβό που παρουσιάζεται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, που μετά από αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, επιστρέφει στην και γενέτειρά του Θεσσαλονίκη και επιστρέφει και σε ένα θέατρο που το υπηρέτησε, θα έλεγα, σε δύσκολες συνθήκες, αλλά με πολύ σπουδαίο τρόπο. Ένας άνθρωπος έτσι κι αλλιώς που έχει ξεχωριστή παρουσία όχι μόνο στο θέατρο αλλά γενικά και στη διανόηση της χώρας μας, και νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή αμέσως τώρα. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαβασιλείου.
Καλημέρα κύριε Ρέντζο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, Μαριβό, είχατε πει ότι είναι η πέμπτη φορά που κάνατε. Η ερώτηση που σίγουρα σας κάνουμε από την αρχή είναι, τι είναι αυτό που αγαπάτε και σας ελκύει τόσο πολύ στο Μαριβό, ώστε να ανεβάζετε τόσες φορές?
Πριν να προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι αυτό, θέλω να σας πω ότι μέσα στο σκηνικό της ζωής μας, όπως το περιγράψατε, αυτό δηλαδή που μοιραζόμαστε όλοι, η πραγματικότητα της πανδημίας, κανείς, επειδή νιώθει να αποσταθεροποιείται και να παραλύει, αισθάνεται την ανάγκη, μάλλον γίνεται υποχρεωτικός ο δρόμος που σε επαναφέρει στις σταθερές αγάπες. Έτσι, ναι, βέβαια. Αν θέλετε, από πού μπορεί να κρατηθεί ο άνθρωπος? Αυτό που ζούμε μας βάζει μπροστά σε ερωτήματα που ξεπερνούν την καθημερινότητα και την περίφημη κανονικότητα της ζωής μας. Ο Μαριβό λοιπόν ανήκει για μένα σε αυτό το χώρο, στις λίγες σταθερές μου αγάπες.
Μάλιστα. Γιατί όμως τον αγαπάτε τόσο?
Γιατί θα σας πω ότι και το Μαριβό και το Κολντόνι, τον οποίο έχω ασχοληθεί εμπράκτος πέντε φορές, έχω κάνει πέντε έργα του Κολντόνι, ξέρετε, αν επιχειρήσεις να εξηγήσεις γιατί αγαπάς κάτι ή κάποιον, τότε το μειώνεις χωρίς να θέλεις και είναι σαν να μην το αγαπάς. Όπως γίνεται και στη ζωή μας. Γιατί αγαπάμε έναν άνθρωπο? Τον αγαπάμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή θα μου πείτε ότι εδώ μιλάμε για έναν θεατρικό συγγραφέα, πρέπει κανένας να τεκμηρίωσει. Θα σας πω λοιπόν ότι για μένα ο Μαριβό, όπως και ο Κολντόνι, κατά κάποιο τρόπο συμπυκνώνουν όλη την εμπειρία του θεάτρου. Και δεν είναι τυχαία αυτή η διασταύρωση αυτών των δύο συγγραφέων. Ο Μαριβό, παραδείγματος χάρη, είναι ένας συγγραφέας που γράφει στη Γαλλία του 18ου αιώνα. Στη Γαλλία δηλαδή μετά τον Λουδοβίκο τον 14ο. Εκεί λοιπόν, στη Γαλλία αυτή, η οποία είναι ο αποστράτης της παραγωγής, δηλαδή η δεύτερη έκπληξη του έρωτα είναι το 1727, μετά από 60 χρόνια θα γίνει, 62 χρόνια θα γίνει η Επανάσταση. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο θέατρα στο Παρίσι. Η Comédie Française, το γαλλικό θέατρο, το επίσημο, που υπάρχει και σήμερα, και ο Ιταλικός Θίασος. Ο Ιταλικός Θίασος που δούλευε χρόνια εκεί, τους είχε απαγορεύσει ο βασιλιάς Λουδοβίκος, αλλά έκανα την περίοδο του Μαριβό. Και ο Μαριβό γράφει για τα δύο θέατρα, και για το γαλλικό και για τον Ιταλικό Θίαστο, και αγαπάει πάρα πολύ θέατρο, διότι κουβαλούν του
γραφωτικού. Ναι.
Τα λοιπά.
Έχουμε ένα προβληματάκι με την γραμμή, λίγο με το κινητό, ίσως σε κάποιο πιο σταθερό σημείο για να σας ακούμε καλύτερα.
Ακούτε.
Ναι, σας ακούμε, ναι. Ναι,
με ακούτε.
Λίγο...
Υπάρχει πρόβλημα.
Εντάξει, τώρα είμαστε πολύ καλά. Τώρα είμαστε πολύ καλά.
Πρόβλημα,
ναι.
Νομίζω υπάρχει πρόβλημα και η ρέντζιβα στο σύμπαν.
Εντάξει, τώρα εδώ σας ακούμε, ναι.
Με ακούτε τώρα.
Τώρα σας ακούμε πολύ καλά, ναι. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, σας έλεγα ότι υπάρχει αυτός ο ιταλικός και ο γαλλικός θίασος, για τους οποίους γράφει και για τους δύο ο Μαριβό. Την δεύτερη έκπληξη τη γράφει για τους Γάλλους. Είχε προηγηθεί η πρώτη έκπληξη 5 χρόνια πριν, που την έγραψε για τους Ιταλούς.
Μάλιστα.
Ωραίο δεν είναι αυτό?
Χαριτωμένο, ναι.
Αυτό μας δίνει και ένα σήμα ότι η Ευρώπη ενοποιήθηκε πολύ πιο πριν από ό,τι φανταζόμαστε, νομίζουμε. Και ενοποιήθηκε όπως ενοποιήθηκε στο χώρο της τέχνης και του πνεύματος.
Ναι, ενδιαφέρον αυτό που λέτε, σε τέτοιες εποχές που η ερώτηση για το πόσο ενωμένη πρέπει να είναι η Ευρώπη και τι μας ενώνει, μια απάντηση είναι όντως ο πολιτισμός. Και αυτή τη στιγμή, επειδή βρισκόμαστε και έχουμε όλα αυτά που ζούμε στην Ευρώπη, βλέπουμε αυτή την απάντηση να τη δίνει το κέντρο, ας το πω, της Ευρώπης, στη Γαλλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη δική μου, οπτική όσον αφορά την Ευρώπη.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι γεγονός ότι στην τρέχουσα συγκυρία η Γαλλία δείχνει ότι ένας δρόμος υπάρχει για μας, για τις χώρες που βρίσκονται στο ευρωπαϊκό έδαφος, ο δρόμος της κοινή ζωής. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Ναι. Περίμενα ότι θα μου πείτε για το πένθος κυρίως, ότι επιλέξατε αυτό το έργο που έχει, γιατί μιλάτε στο σημείο μας για το πένθος, που έχει να κάνει και με τη δική μας εποχή λιγάκι, έτσι, είναι ένα πένθος παντού, ένα πέπλο που υπάρχει. Το πένθος πάει μαζί με τον έρωτα, μας λέει ο Μαριβό τώρα εδώ.
Ναι, το πένθος πάει μαζί με τον έρωτα και μαζί ο έρωτας είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να νικήσει το πένθος. Γι' αυτό δεν ερωτευόμαστε, ξαναερωτευόμαστε. Αυτό, ξέρετε, το υποστήριζε και ο ίδιος ο Μαριβό, ο οποίος έλεγε ότι ένας άντρας πρέπει μέσα σε μία δεκαετία να έχει ήδη συνάψει σχέσεις τουλάχιστον με 20 γυναίκες.
Ναι.
Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τι έλεγε ο άνθρωπος? Έλεγε ότι ο έρωτας ξαναγεννιέται. Ο έρωτας δεν πεθαίνει επειδή πεθαίνει μια μεγάλη αγάπη.
Ναι.
Και στην προκειμένη περίπτωση, στη δεύτερη έκπληξη, έχουμε και κυριολεκτικό και μεταφορικό πένθος. Ναι. Έχουμε την Μαρκισία, η οποία έχει χάσει το σύζυγό της που πέθανε, και έχουμε και τον υπότη, ο οποίος έχασε την αγαπημένη του που ξενοπαντρεύτηκε. Έχουμε δηλαδή και κυριολεκτικό και μεταφορικό πένθος. Και η δεύτερη έκπληξη του έρωτα είναι ένα χρονικό, από αυτή την άποψη, υπερνίκησης του πένθους και νίκης τελικά, νέας νίκης του έρωτα.
Ναι, αλλά με τον έρωτα τελικά μαθαίνουμε τον εαυτό μας ή τον χάνουμε οριστικά και διαμορφώνουμε κάποιον άλλον?
Τον μαθαίνουμε χάνοντάς τον και τον χάνουμε μαθαίνοντάς τον. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Κάθε νόμισμα στη ζωή έχει δύο όψεις. Και αυτό το ξέρει και ο Μαριβό. Γι' αυτό και όλα, αν θέλετε, στα έργα του έχει κανεί την εντύπωση ότι τελειώνουν παραμένοντας σε μία εκκρεμότητα. Δηλαδή η έννοια happy end, όπως αποθεώθηκε μετά το 19ο αιώνα και στο αστικό θέατρο και στην καλό τέλος. Υπάρχει καλό τέλος στο Μαριβό, αλλά υπάρχει ένα τέλος το οποίο, έτσι όπως έρχεται, σ' αφήνει σε μία εκκρεμότητα και σε ένα διφορούμενο συνέστημα.
Μάλιστα. Τώρα που είπατε διφορούμενο συνέστημα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, επειδή έχετε ασχοληθεί με αυτό που λέμε, ας το πούμε έτσι, Ελλάδα, ελληνικότητα, οτιδήποτε, και επειδή έρχονται και το 2021 τα 200 χρόνια, επειδή ζούμε όλο αυτό που ζούμε με την τουρκική απειλή, που μιλάμε για εθνική ενότητα, εσείς πώς βλέπετε σήμερα την ελληνική κοινωνία απέναντι και σε όλους αυτούς τους κινδύνους?
Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται, νομίζω, σε ένα στάδιο, θα ήθελα να το πιστεύω αυτό, επανεκμάθησης του εαυτού της. Ναι, βέβαια, η δεκαετία του 10, ξέρετε, αυτή που 2010-2020, για μένα θα μείνει στην ιστορία όπως και η δεκαετία του 10 του 20ου αιώνα, 1910-1922. Δύο δεκαετίες του 10, μέσα αυτούς τους δύο αιώνες από την Επανάσταση, θα φτιάχουν, θα έχουν φτιάξει το πρόσωπο της Ελλάδος. Την πρώτη περίπτωση, ξέρετε τι ήταν η Ελλάδα το 1910, το ξέρουμε όλοι. Τι ήταν η Ελλάδα το 20, το 22, ήταν η Ελλάδα 40% μεγαλύτερη γεωγραφικά, πληρώνοντας το αυτό με μια καταστροφή. Ναι. Τη Μικρασιατική.
Και ένα διχασμό. Και ένα διχασμό.
Βεβαίως, και ένα διχασμό, ο οποίος μετά μεταμορφώθηκε, εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο κτλ. Στο δεύτερο αιώνα της ελληνικής, του ελληνικού, του νέου ελληνικού κράτους. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό που ζήσαμε το 2010, τηρουμένων απολύτως των αναλογιών, ήταν μια καταστροφή όχι μιας χώρας, αλλά ενός τρόπου ζωής, ενός συστήματος συνύπαρξης των ανθρώπων της χώρας αυτής, μια καταστροφή η οποία βαφτίστηκε κρίση κατεφημισμών. Είναι σαν τον άξενο πόντο που τον λέμε εύξηνο.
Ναι.
Έτσι.
Αρχίζω και ανησυχώ, όμως σκέφτομαι ποια θα είναι η καταστροφή με την οποία θα τελειώσει. Γιατί τον διχασμό τον βλέπω.
Τελικώς αυτό που λέτε τώρα, μου το είχε πει ένας φίλος το 2009, όταν ξεκινούσαν όλα με τη χρεοκοπία. Μου λέει, ξέρεις, το έργο αυτό για να τελειώσει πρέπει να δούμε τι ρόλο θα παίξει ο παράγων σχέση με την Τουρκία. Διότι κανένα έργο στην Ελλάδα που αφορά την Ελλάδα δεν μπορεί να τελειώσει παρά με έναν αλφα τρόπο κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο.
Ναι.
Και νομίζω ήταν προφητικός.
Ναι.
Αυτά τα λέγαμε το 2009.
Σωστά.
Πριν καν υπάρξει το πρώτο μνημόνιο.
Μάλιστα, η καιρή ούμενετη, λοιπόν, νομίζω, έτσι κι αλλιώς αρχίζουμε και τον τριλαμβανόμαστε εγκαίρως.
Βεβαίως, βεβαίως, και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για να αναστοχαστούμε τον τρόπο που υπήρξαμε. Αν θέλετε να το δούμε πιο ανάλαφρα, να πούμε, τα πρώτα 200 χρόνια είναι δύσκολα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και να προσπαθήσουμε να πάμε παρακάτω, γιατί μπορούμε να πάμε παρακάτω.
Μπορούμε αρκεί να υπάρχουμε, γιατί είναι και θέμα υπόστασης πια αυτό που ζούμε με την Τουρκία. Οπότε πρώτα πρέπει να περάσουμε αυτό το σκόπελο.
Πιστεύω ότι όλα αυτά, το επεισόδιο αυτό, πρέπει να το δει κανένας μέσα στο μεγάλο κάδρο του γεωπολιτικού παιχνιδιού και του συσχετισμού δυνάμεων και όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουμε.
Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μας εκμεδενήσει η Τουρκία.
Ναι.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα υπάρχουμε, αλλά να υπάρχουμε χωρίς φόβο.
Ακριβώς.
Αλλιώς, να υπάρχουμε με αυτοπεποίθηση, η οποία ξεκινάει από την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που έχεις ως χώρα, ως λαός, ως παράδοση, ως παιδεία.
Είστε αισιόδοξος γι' αυτό? Γιατί πολλοί λένε, α, τώρα αυτό με τη δίκη της Χρυσής Αυγής και με το αποτέλεσμα, ότι μπορεί να καταδικάστηκε η εγκληματική οργάνωση, αλλά οι ιδέες της έχουν παρισφρήσει παντού.
Κοιτάξτε, η δημοκρατία θα υπάρχουν πάντα και οι ιδέες αυτές των αρνητών της δημοκρατίας. Και βεβαίως, επειδή η καταδίκη με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων δεν επιλύει κανένα οριστικά κανένα πρόβλημα. κύριε Ρέτζο, υπάρχω εν δημοκρατία σημαίνει υπάρχω πάντα σε κλειδονισμό.
Σωστά.
Σταθερότητα, εάν θέλουμε σταθερότητα τύπου νεκροταφείου, κημητηρίου, τότε κάνουμε άλλες παραχωρήσεις. Κάνουμε άλλες κατα... σε σχέση με την ελευθερία και τα δικαιώματά μας. Νομίζω.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και για να τελειώσουμε από εκεί που αρχίσαμε, από την παρουσία σας εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι ήταν αυτό που σας κρατούσε και δεν, τόσα χρόνια δεν δημιουργούσατε κάτι εδώ στη Θεσσαλονίκη?
Κοιτάξτε, θα φταίει και η Θεσσαλονίκη, θα φταίω και εγώ προφανώς, διότι φταίνει και οι δύο. Είχα απορροφηθεί στον τρόπο με τον οποίο δούλευα στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, γιατί αυτά τα χρόνια δούλεψα και στη Λάρισα και στη Μάτρα. Είμαι σταθερός στην άποψη ότι η εκτός Αθηνών Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τόπο εστία παραγωγής πολιτισμού. Λοιπόν, και τώρα... βοηθούντος και του κορονοϊού, για να λέμε την, την αλήθεια, και χάρη στην ευγενική πρόσκληση της διεύθυνσης του Κρατικού Θεάτρου, ήτανε καιρός για την επιστροφή του ΑΣΟΤ.
Ας ελπίσουμε να συνεχίσει να είναι αέναη αυτή η επιστροφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαβασιλείου. Ραντεβού το Σάββατο στην πρεμιέρα της δεύτερης έκπληξης του Έρωτα στο Βασιλικό Θέατρο. Σας ευχαριστούμε πάρα
εγώ
πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Ρέβη.
Καλή σας μέρα.
Όπως περνούνε όσα δεν θα ξανά.